Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 142, det onsdag den 23. september 2020. Jeg må nesten åpne denne episoden med å si at det kommet et nytt produkt i nettbutikken. Denne gangen det den legendariske notatboka Moleskine, preget med Tåkeprat-logo. Denne notatboka ble flittig brukt av personer som Hemingway og Van Gogh, og i dag en klassiker med kultstatus. Tåkeprat sin utgave preget i Norge, med foliert trykk på hardcover, og de ble skikkelig fine. Så fine at faktisk halvparten har rast ut av nettbutikken før jeg i det hele tatt har fått snakket om dem her. Og det kan jo bety at jeg kanskje trykker fler. Men om du vil være sikker på å skaffe deg en utgave, så det bare å kaste seg rundt for å få tak i en av disse perlene fra tåkeprat.com. Og snakker om Hemingway, så det hans bok Afrikas grønne fjell som skulle inspirere Lene Riefenstahl til å sette kursen til Afrika. Så der har vi jo en artig synkronitet mellom livet til Leni og tåkeprat. Lenis fotografier av Nubane kanskje den tingen hun mest kjent for utover viljens triumf og Olympia. Og igjen så må vi forsøke å sette oss inn i epoken den historien foregår i. Leni var åpenbart tiltrukket av det hun oppfattet som det mystiske Afrika. Og hun hadde nok også behov for å komme seg vekk fra et Tyskland og et Europa der hun var en persona non grata. I bakgrunnen til denne historien kan vi ane store politiske konflikter. Når hun først dro til Sudan i 1956 var landet akkurat blitt uavhengig fra England og Egypt. Men i kjølvannet av det så blusset opp en rekke nye konflikter. Men det ikke tema til denne episoden, og det heller ikke vestens kolonialisme på det afrikanske kontinent, selv om dette et svært spennende, trist og omfattende tema. Og vi kan tydelig ane kolonitidens skygger i denne fortellingen. Og da begynner vi oss bare i kast med Leni start på sin karriere som fotograf. Det var altså Hemingways Afrikas grønne fjell som først skulle fange Lenis interesse for Afrika, med strofer som «Alt jeg ønsket var å dra tilbake til Afrika». Vi hadde ikke dratt enda, men når jeg lå våken om natten og lyttet, hadde jeg allerede hjemlengsel til dette kontinentet. Etter å ha lest en artikkel om at det fremdeles pågikk slavehandel på det afrikanske kontinentet, tok en kontakt med Anti-Slavery Society i London for å høre om denne artikkelen var basert på fakta, eller om det kun var enda en sensasjonshistorie i pressen. Leni var naturlig nok ganske skeptisk til pressen på dette tidspunktet. De kunne bekrefte at til tross for at slaveri stort sett var avskaffet, og at de enkelte land var dødsstraff for denne virksomheten, så var dette en bransje som levde i beste velgående. Lene luftet ideen om å lage en dokumentar om praksisen, og formannen i dette antislaveriselskapet, Mr. T. Fox Pitt, lovte at de skulle støtte henne I prosjektet, og sa at hun med deres støtte ville få et ekstra stempel av autoritet. I München tok hun kontakt med en zoolog som skulle til Afrika for å gjennomføre et vitenskapelig prosjekt, og han satte henne igjen I kontakt med storviltjegeren Hans Otto Meissner. De to sa seg villige til å være rådgivere under filmingen I Afrika. Igjen så var det penger som var problemet. Hun søkte om økonomisk støtte fra ulike filmselskap, men alle syntes det å filme I Afrika var en for risikabel affære. Men som vi har lært så langt I historien, så var ikke Lene en som ga opp så lett. Selv om det økonomisk ikke var på plass, så var hun så sikker på prosjektet at hun reserverte 3 båtbilletter fra Napoli til Mombasa med avreise den 27. november 1955 for å begynne på preproduksjonen. Men hun begynte å bli nervøs når datoen for avreisen nærmet seg, og hun fremdeles ikke hadde penger til å betale for billettene. Rett før hun var ved å gi opp, så fikk hun et tilbud fra Gloria Film, som var interessert I prosjektet. Men det var et hår I suppa. De ville at de afrikanske og arabiske rollene skulle spilles av tyskere. Lene protesterte og sa at hun alltid ville jobbe med lokale mennesker for at filmene skulle virke autentiske, på samme måte som hun hadde brukt bønder I det blå lyset. Etter en lang periode med forhandlinger så det ut at de hadde klart å komme frem til en løsning. Men så, like før kontrakten skulle signeres, så ble hele prosjektet kansellert da distributøren nektet å være delaktig I et prosjekt der Lene var involvert. Igjen sparket spøkelse fra krigen beina under henne. Til tross for skuffelsen var Leni fast bestemt på å komme seg til Afrika. Og for å finansiere denne turen så solgte hun tidligere konfiskerte eiendeler hun hadde fått tilbake fra østerrikske myndigheter. I april 1956 sto hun på flyplassen I Reim og tok farvel med venner og moren. Moren kunne ikke skjønne hvorfor datteren skulle begi seg ut på denne potensielt farlige turen. Og det kan hende Leni undret seg litt selv over hva hun drev med, for før hun dro, så skrev hun for første gang et testamente. Når hun gikk av flyet I Khartoum I Sudan, var det som hun kom inn I en ny verden. Hele livet hennes hadde vært fylt av fjell og snø, og når varmen slo imot henne, føltes det som hun startet på et nytt liv. På flyplassen ble hun tatt imot av 2 herremenn som så ut som om de var sakset ut av en western. Og en dame som rakte henne en bukett med blomster. Dette var Stan Lawrence Brown, en storviltjeger, hans kone Ronnie og George Six, som var sjefen for safarifirmaet til Lawrence Brown. Ekteparet var svært imøtekommende og entusiastiske, og fortalte Leni at de hadde vært fan av filmene hennes I hele 20 år. Når de 3 satte seg for å spise lunsj på terrassen til hotellet de bodde på, spurte Ronnie om hun ikke ville se på dyrelivet før de begynte å diskutere film. Og til tross for at det var under 24 timer siden Leni hadde dratt fra Tyskland, og hun var fullstendig utslitt, så klarte hun ikke annet enn å takke ja til å bli med på et lite safari, som gjorde et stort inntrykk på henne, og hvor hun brukte sine første ruller med film på afrikansk jord. De neste dagene ble brukt til å diskutere utfordringene med å få de nødvendige tillatelsene til å filme filmen som skulle hete «Den svarte lasten». Stan sa at han trodde områdene I Nord-Kenya ville være mest egnet, og han sa at hun kunne være deres gjest I de neste 4 ukene, og George Six kunne vise henne alle de stedene hun ønsket å se. Det hele var som en drøm, men som vanlig skulle ulykke ramme Leni. Mens George Six kjørte henne rundt I en jeep, løp en antilope over veien. Six forsøkte å unngå dyret og traff 2 steiner. Bilen ble kullkastet, og det siste Leni husker før hun besvimte, var at forhjulene til jeepen dinglet over en tilsynelatende, bunnløs avgrunn. Hun våknet av fryktelige smerter, og ble klar over at noen forsøkte å dra henne ut av vraket. En stemme ropte «Bensin! Brann!» De hadde blitt reddet av en brittisk offiser som tilfeldigvis hadde kommet forbi på veien som normalt var stengt på den tiden av året. Leni mistet bevisstheten gang på gang, og George Six, som hadde en bakgrunn innen medisin, sydde igjen et digert sår I hodet hennes, hvorfra en arterie hang dinglende, uten bruk av hverken bedøvelse eller desinfeksjon. Til tross for at han selv var I store smerter siden kneskålen hans hadde knust. Når de kom til Nairobi, ga legen opp, og hun ble plassert I rommet som var forbeholdt de døende. Når hun våknet, var det første hun så George Six. Han hadde ikke hittet opp håpet, og til tross for en punktert lunge og brukne ribben, hadde hun til legen en stor forbløffelse overlevd prøvelsen. Når ribbenene hennes var leget, fortalte legen at hun ikke var i stand til å fly til Tyskland, og at lungen hennes måtte opereres i Nairobi. Lene ble redd. Hun fikk en nagende følelse av at dette var noe hun ikke skulle gjøre, og hun nektet å gjennomgå operasjonen, og igjen så hadde magefølelsen hennes rett. Lungen ble bra igjen, uten operasjon, og ved hjelp av George Six så klarte hun å snike seg ut av sykehuset og dro til huset til han og kona, hvor hun ble til hun igjen klarte å gå for egen maskin. Denne dramatiske ulykken gjorde ingenting med Lenis eventyrtrang, og det gikk ikke lang tid før hun og George Six igjen satt i jeepen og kjørte gjennom det afrikanske landskapet. Plutselig utbrøt hun «Stopp bilen!» Langs veien så Leni to afrikanere hun beskriver som majestetiske, kledd i fargerike tradisjonelle drakter og med spyd og skjold. Leni spurte om de ikke kunne sitte på, men George sa håndlig «Nei, de stinker!» Og det var Lenis første møte med den brittiske kolonimaktens syn på afrikanere. Hun ble rasende, men George sa ikke mer. Når hun spurte om hvilken stamme de tilhørte, så fikk hun et bryskt svar. Maasai. Lene visste at Hemingway beskrev Maasaiene som det mest imponerende folkeslaget i Afrika. Hun spurte om George ikke kunne kjøre henne til en av landsbyene deres, og motvillig så sa han seg til slutt villig til det. Det første møtet med Maasaiene gikk ikke så bra. Kvinnene kastet stein etter henne, og barna løp gråtende av gårde, mens mennene bare skulte på henne fra avstand. Men på samme måte som hun hadde klart å bli venner med bøndene som var med på innspillingen av det blå lyset, så kom hun dag etter dag og satte seg på utsiden av landsbyen mens hun leste en bok. Sakte men sikkert ble Maasaiene vant til henne. Kvinnene sluttet å kaste stein, og barna kom nærmere og nærmere. Lene skriver at det føltes som en seier den dagen kvinnen og barna sto foran henne og smilte og lo. Etter hvert ble hun invitert inn i hyttene deres og drakk melk med dem. Når hun til slutt var nødt til å si farvel, var det med stor sorg. Og dette var starten på Lenes forkjærlighet for afrikanske stammer. Det kan jo til forveksling minne litt om Gerald Gardner og hans forkjærlighet for kulturen i Malaya, og da spesielt den rituelle kniven, Keris. Tilbake i Tyskland var Leni mer bestemt enn noensinne på at denne filmen måtte lages. Lawrence Brown hadde vært så entusiastiske at de hadde lovet å bidra med utstyr, det vil si biler, mannskap og så videre, til en verdi av $2,700. Denne kontrakten gjorde at allerede var investert en sum tilsvarende 200 000 mark i prosjektet. I tillegg hadde Leni bildene hun hadde tatt i Afrika. Etter å ha blitt akseptert av Maasaiene hadde hun nemlig fått lov til å fotografere dem, og hun var overbevist om at disse bildene ville vekke interesse rundt prosjektet. Men igjen så skulle navnet hennes gjøre det vanskelig å få støtte, så vel i Tyskland som USA. Men hennes venn Valdi Traut i en Gloria-film så potensial i prosjektet. Og siden Gloria ikke ville backe det, så startet han sitt eget selskap i 1956, Stern Film Incorporated, og gikk inn med 200 000 mark. Leni dro tilbake til Afrika for å forberede filmingen. Fra Nairobi la teamet ut på vei mot Tana-elva. Og det er ikke i Tana, men i Nord-Kenya. Mens de reiste nordover, så fikk de øye på flere mennesker fra ulike stammer. Og Leni ble igjen irritert over at George utviste en forakt for disse menneskene, og ikke ville ha noe med dem å gjøre. Det skulle snart vise seg at veien var for ufremkommelig å ta seg frem med bil, og de måtte bestille et småfly fra Mombasa, noe som gjorde at de overskred budsjettet. Den første flyturen over Tana-elva var skuffende. De fant ingen passende lokasjon, men på den andre turen skulle de ha heller med seg, når Leni så øya Lamu, som virket perfekt for en del scener i filmen. Og de skulle finne flere egnede steder, blant annet i den belgiske Kongo. Når hun kom tilbake til Nairobi, tårnet det seg opp med enda flere problemer. Helge, som hadde blitt ansatt til å finne statister i filmen, hadde ikke lyktes med dette. Leni mente at dette skyldtes at han var for sjenert til å spørre, og så sa han også nødt til å ta på seg denne oppgaven selv. I midten av september samlet crewet seg på Lamu, og de satt opp en leir like utenfor landsbyen på øya. De hadde enda ikke klart å få tak i noen til å spille de afrikanske rollene, og så manglet det én ting til, nemlig slaveskipet. De trengte en husbåt, men verftet de hadde funnet i Mombasa sa at de kom til å trenge minst 6 måneder for å bygge dette. Dette var selvsagt alt for lang tid å vente, og George Six han tråkket til. Han mente han kunne bygge en slik båt selv på bare en uke. Og det var nok en smule optimistisk, da det ville ta minst 2 uker bare å frakte de nødvendige materialene til byggeplassen. Når Leni var på jakt etter statister til rollene som slaver, skulle hun igjen få et møte med raseskille i Afrika. Når de mellomlandet i Malini, ville Leni ta med den arabiske oversetteren Abdullah til lunsj. Men piloten nektet å ta han med, og sa at dersom han viste seg på hotellet der de skulle spise, så ville han bli skutt. Abdullah dro Leni til side og sa, «Miss Leni, vi arabere er vant til å bli behandlet på den måten her. Bare dra og spis med han. Det er en arabisk restaurant like nærheten hvor jeg kan spise.» Denne hendelsen gjorde Leni svært opprørt, og hun ble heller med Abdullah til hans restaurant framfor å spise på det brittiske hotellet. Mens de spiste begynte Abdullah å fortelle om klasseforskjeller og rasisme i landet, og det begynte å demre for Leni at synet George Six hadde på afrikanere var systemisk blant en viss type engelskmenn. Dette skulle vise seg vanskelig på flere plan. For når de forsøkte å få kontakt med svarte afrikanere, så ble de redde når de så Abdullah. De trodde nemlig at han var en slavehandler. Og det at de forsøkte å forklare at de trengte statister til en film om slavehandel, gjorde sikkert ikke saken bedre. Til slutt så lyktes de med å få tak i 12 statister til disse rollene. Men av disse hadde alle etter hvert blitt så redde for at de skulle selges som slaver, at alle bortsett fra 3 hadde flyktet. Når Leni tok imot de siste 3, så kjørte de til markedet i Mombasa og kjøpte nye klær til dem. Og hun tok dem med for å spise for å lette litt på bekymringene deres. I Mombasa klarte hun også å overbevise 5 menn til å ta roller som statister. Nå var endelig alt på plass for å starte filmet. Eller var det egentlig det? 30 år senere forteller Leni at hun ikke helt skjønte hvordan hun hadde motet til å begi seg i kast med dette. Det var ingen skikkelig vei mellom Maldini og Lamu, kun en jungelsti, og ingen steder der de kunne kjøpe forsyninger. Da de la ut på ferden, så kom hun på at det var enda en ting hun hadde glemt. Hun hadde glemt å kjøpe mat, noe som gjorde at denne 9 timer lange kjøreturen, hvor hun var den eneste kvinnen blant masse ukjente menn, ble en nervepirrende affære. Men til tross for en svært anspent kjøretur, så kom de seg trygt fram til leiren. Så skulle det dukke opp enda flere problemer. England og Frankrike hadde gått i angrep på Egypt med hjelp fra Israel. Dette var den såkalt Suez-krisen, og kanalen var stengt. Det førte til at båten med filmutstyret måtte ta en omvei rundt Sør-Afrika, noe som la flere uker til transporttiden. Heldigvis sa Lawrence Brown seg villig til å forlenge kontrakten. Det å filme i Afrika skulle vise seg å være en dyrere affære enn hva Leni hadde forestilt seg. Og i tillegg skulle det vise seg svært tidkrevende å få tak i de nødvendige tillatelsene til å filme. Og for ikke å snakke om at flere av medlemmene i crewet ble rammet av diverse sykdommer som feber og diaré, og det la jo selvfølgelig en ytterligere demper på stemningen. I november klarte de å komme seg til Queen Elizabeth Park i Uganda, hvor de skulle filme noen deler av filmen, men der fortsatte ulykkene. Dette skulle være en av de mest solfylte månedene i året, men det var gråvær. Så mens de ventet på at solen skulle titte fram, så benyttet de tiden til å fotografere dyrelivet. Når de endelig skulle begynne å filme, så nektet statistene å gå ombord i husbåten. De var nemlig redde for vann, og de gjorde ikke saken bedre av at den skulle ros blant krokodiller, flodhester og neshorn. Men med mye godsnakking så klarte de til slutt å begynne filmingen. Men kun etter 3 dager så fikk Leni et telegram fra Valdi Traut, som skrev at hun måtte dra til München øyeblikkelig. Prosjektet hadde gått tomt for penger, og den eneste måten de kunne skaffe mer midler på, var om hun dro til Tyskland og viste det de hadde filmet for potensielle investorer. Men når hun kom dit, så hadde Traut vært utsatt for en ulykke, og han lå i koma. Nå hadde hun ikke engang penger til å få mannskap i Afrika hjem. Og i Afrika, der hadde safarifirmaet beslaglagt alt utstyret i påvente av betaling. Alt raste sammen, og igjen så fikk Leni et sammenbrudd og ble lagt inn på sykehuset. I 1960 hadde Leni fått sparket beina under seg gang på gang. Hun hadde tilbrakt 3 år i fangenskap og 4 måneder på mentalsykehus. eiendelen hennes hadde blitt beslaglagt, og hun hadde fått ryktet sitt ødelagt. Det hadde vært talløse rettssaker i kjølvannet av det tredje riket, og alle filmprosjektene hun hadde begynt på etter krigen hadde falt i fisk. Igjen søkte Leni tilflukt i fjellene, og der møtte hun Michi Konodo, en japaner hun hadde vært i kontakt med i flere år. Hun hadde først møtt han og to av brødrene under en visning av Olympia, og der hadde de fortalt henne at de hadde sett filmen minst 10 ganger som barn. Den ettermiddagen fortalte Michi at de hadde tenkt å begynne å lage dokumentarfilmer om Afrika, og han spurte om Leni var interessert i å bli en partner i filmselskapet deres. Han fortalte at de skulle ta seg av det finansielle, og at alt de ønsket fra henne var hennes erfaring og evne som regissør. Han sa også at navnet hennes ikke hadde det samme stigma i Japan, og at det ikke ville hefte filmen i hjemlandet. Sammen stiftet de Kondo Film Limited. Leni bestemte seg for at den første filmen skulle handle om Nilen, og manuset var ferdig på kun 2 uker. Hovedrollen skulle spilles av Nilen selv, og hun planla å lage en film som skildret motsetningene mellom det gamle og det moderne Afrika. Michi og broren Yoshi dro til Kairo for å skaffe de nødvendige tillatelsene til å filme. De hadde det greid, men ikke Sudan, fordi ministeren som kunne gi dem denne, han var på ferie. De bestemte derfor at Leni skulle dra på en rundreise til Egypt, Uganda og Sudan for å se etter lokasjoner til filmen og skaffe de siste tillatelsene. I Sudan så kontaktet hun turistministeren Ahmed Abu Bakr, og de to fant raskt tonen. Leni fikk de til nødvendige tillatelsene med forutsetningen om at filmteamet alltid måtte være i følge med enten politi og soldater, og at de ikke kunne fotografere nakne mennesker. Et punkt som skulle skaffe henne problemer senere. Leni kom tilbake til Berlin den 12. august 1961, dagen før Berlinmuren ble påbegynt. Det skulle ramme Leni på flere måter. Når Michi kom på besøk et par uker etter, så fortalte han at konstruksjonen av muren hadde hatt en stor økonomisk betydning for firmaet deres, og at de nå så seg nødt til å legge alle filmplanene midlertidig på is. Igjen så skar det seg av seg, og igjen var hun blakk. Hun og moren forsøkte å selge unna det de hadde av inventar for å få det hele til å gå rundt. Men så skulle hun få uventet besøk. Herr Lutz, som var formann i det tyske Nansen-selskapet i Tübingen, banket på. Han fortalte at han hadde planlagt en ekspedisjon til Sudan, at han gjerne ville at Leni med sin erfaring og entusiasme for kontinentet skulle lage en dokumentar om ekspedisjonen. Igjen hadde Leni muligheten til å dra til Afrika, og igjen muligheten til å lage film. Hun tenkte seg denne filmen som en slags dagbok, og arbeidstitelen til filmen var «Den afrikanske dagboken». Denne gangen trengte de heller ikke all verdens med utstyr, kun en terrengbil og filmutstyr, og kameramannen fra den svarte lasten, han ble så gira når han hørte om prosjektet, at han og assistenten hans sa seg villige til å jobbe uten forskuddsbetaling i 9 måneder. For å finansiere dette tok hun kontakt med Alfred Krupp, en tysk industrialist som hadde fått en spesiell forkjærlighet for Afrika etter å ha vært med på en jaktekspedisjon i Sør-Sudan året før. Denne Krupp-familien er et 400 år gammelt familiedynasti, og mange av dere har sikkert hørt om Krupp-stål, som en betegnelse som brukes for å beskrive hvor solide disse tyske produktene var. Krupp var det største firmaet i Europa på begynnelsen av 1900-tallet, og de var den største våpenprodusenten til Tyskland under begge verdenskrigene. Like etter dette møtet så sendte han henne bildene og filmene han hadde tatt under oppholdet for å høre hva hun syns. Og han fikk se bildene hun hadde tatt under produksjonen av den svarte lasten. Han ble så imponert at han ba henne sende dem til sin venn, prins Bernhard av Nederland. Men da hun spurte om han var interessert i å støtte det nye filmprosjektet økonomisk, så fikk hun et negativt svar, selv om dette dreide seg om lommerusk for Krupp. Og det samme skulle skje når hun forsøkte å oppdrive pengene andre steder. Ingen i Tyskland ville bli assosiert med Riefenstahl. Hun så seg nødt til å skrinlegge prosjektet, men hun var fremdeles fast bestemt på å dra til Afrika, så hun bestemte seg for å bli med på ekspedisjonen og kun filme med 16 mm og ta stillbilder. Etter å ha sørget for moren økonomisk ved hjelp av sin eksmann, bega han seg på ny ut på et Afrika-eventyr i september 1962. Når hun hadde vært på sykehuset i Nairobi, så hadde hun sett et bilde i en utgave av Stern som fengslet henne. Det var en afrikansk mann som ble båret på skuldrene til en annen. Han så ut som en skulptur, og i teksten til bildet kunne han lese «Nuba fra Kordofan». Leni hadde forsøkt å finne ut så mye som mulig om dette stammefolket, men det var svært lite hun klarte å finne ut om dem. De levde i en isolert tilværelse, og det var svært få vestlige som hadde besøkt dette folket. I Khartoum så ble hun tatt imot av Nansen-selskapet. Men så ble de stoppet i tollen. Tollerne krevde at de skulle betale toll på filmutstyret, noe som førte til en 4 dager lang diskusjon mellom tollerne og følget til Leni. På den 4. dagen så brøt hun sammen, og tollerne forbarmet seg over henne og lot hun få importere utstyret skattefritt. Til å begynne med hadde stemningen i gruppen vært svært god. Men denne begynte å surne etter hvert som ekspedisjonen skred frem. En dag skulle det hele spisse seg til når noen røykbomber Leni hadde pakket gikk av i leiren og førte til store skader på utstyret. Med økt spenning og på grunn av at regntiden gjorde den planlagte ruten ufremkommelig, foreslo Leni at de skulle ta en alternativ rute hun hadde hørt om fra Abu Bakr. Denne var vesentlig lengre, men regntiden var over i den delen av Sudan, og i tillegg så gikk veien gjennom Kordofan og området til Nuba-folket. I desember var endelig ekspedisjonen i gang, og allerede neste dag begynte hun å filme. De dro til El Obeid, hovedstaden i Kordofan, for å få de nødvendige tillatelsene til å filme i provinsen. Politimesteren i byen ble svært entusiastisk når hun fortalte om planen om å fotografere Nuba-stammen. Men da hun viste fram bildet hun hadde klippet ut av stein, så ristet han på hodet og sa «Du er 10 år for sent ute». Han forklarte at de aller fleste fra Nuba-folket hadde blitt modernisert, og at de hadde gitt slipp på den gamle kulturen. Men han sa at kanskje fantes noen som holdt på de gamle tradisjonene i ekstremt is.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Isolerte grupper. Følge kjørte sørover mot områdene til Nuba-folket. De hadde 2 biler, en Mercedes Unimog og en Volkswagen varebil. Etter 1 uke så det ut til at de dystre spådommene til politimesteren var riktige. Alle nubaer de hadde sett gikk i vestlige klær, og de begynte å gi opp håpet. De kjørte inn i stadig mer øde områder, og kom til en dal hvor de kjørte i timesvis uten å se tegn til liv, hverken dyr eller menneske. Så de plutselig en liten klynge med runde hus på en fjellside. De stoppet. Husene minner om reder, tenkte Leni. Og da fikk hun øye på en ung jente som satt på en stein like i nærheten. Hun var naken og hadde kun på seg et kjede med røde perler, og i hånden hadde hun en pisk. Når hun fikk øye på følget, så smatt hun bak steinen og forsvant. Med fornyet håp kjørte de et stykke videre, og etter en stund fikk de øye på en gruppe mennesker. Et lite stykke unna gikk de ut av bilen og gikk varsomt nærmere. Det var en gruppe med nakne menn, dekket med aske og med underlig hodepryd. Det var ingen tvil, de hadde funnet Nuba-folket. De fulgte etter, og da de rundet et utspring i fjellet, ble de møtt av et eventyraktig syn. I lyset fra solnedgangen så de 1000 mennesker samlet til hva som så ut til å være en bryteturnering. Atmosfæren ble underbygget av lyden av trommer og jubelen til menneskemengden. Når hun gikk nærmere, ble hun tatt imot av smilende ansikter og utstrakte hender. Leni skriver at hun umiddelbart forsto at hun var blant gode mennesker. Neste dag bestemte Lene seg for å forsøke å bli mer kjent med den lokale stammen. Hun satte seg sammen med kvinner i landsbyen og begynte å le. De lo tilbake. En eldre kvinne strakte ut hånden. Leni tok den. Så knipset kvinnen og sa «Monatu». Alle lo. Leni hadde lært sitt første ord på det lokale språket. Leni ble tatt godt imot av Nuba-folket, kanskje fordi de merket at hun var svært interessert i dem og deres kultur. Hun fikk etter hvert møtt flere og flere fra stammen og utvidet vokabularet sitt ved hjelp av notatbok og båndopptaker, slik at hun etter hvert klarte å kommunisere med dem på deres eget språk. Hun fikk til og med anledning til å besøke treningsleiren til bryterne, noe som var en stor ære. Forholdet til resten av reisefølgen surnet derimot dag for dag. Og når Leni og kameramannen Luss havnet i en voldsom krangel, så grep Nuba-folket inn og dro de to fra hverandre. De hadde også med seg en politimann på denne turen. Men det var ikke fordi det var spesielt farlig blant Nuba-folket. Men hans oppgave var å passe på at de ikke tok noen bilder av nakne mennesker. Myndighetene i Sudan gjorde nemlig det de kunne for å få slutt på denne tradisjonen, og gjorde ting som å dele ut klær og true med straff dersom man gikk naken. Det at forholdet til reisefølgeren stadig ble dårligere, gjorde at hun følte seg mer og mer hjemme med nubene. Og etter hvert så bygget de til og med en liten stråhytte i landsbyen til henne. For Leni fremstod det hele som et urørt paradis. Nubene levde i en tilværelse uten penger og i pakt med naturen. Og det førte til at de var ekstremt ærlige. Når hun mistet gullklokken sin, så gikk det ikke lang tid før hun fikk den igjen av vedkommende som fant den. Brytingen hun hadde sett den første dagen var mer enn en sport for nubene. Det var en rituell markering som var en del av religionen deres. Helt fra barnsbena imiterte barna bryting i lek. Og det var kydyr, eller presten, som sammen med de eldstes råd avgjorde når og hvor disse turneringene skulle finne sted. Etter 7 uker måtte Leni motvillig ta farvel med sine nye venner, da Nansen-ekspedisjonen ikke hadde mer tid. Når de kjørte av gårde, løp nubene etter bilen, og Leni ropte «Leni Basso, Leni Robera», som betyr «Leni kommer tilbake om 2 år», uten at hun helt visste hvorfor. Hun trodde ikke på disse ordene selv. 2 dager senere var de i Malakal, en liten by langs Nilen, og der skilte Leni og følgelag. Hun ville ta båten til Juba lengst sør i Sudan, hvorfra hun planla å dra videre til Kenya, og til slutt til flyplassen i Nairobi, hvorfra flyet hennes hjem til Tyskland gikk. Mens hun var i Malakal, ble hun invitert hjem til guvernøren i provinsen, oberst Osman Nasser Osman, som hadde fått snusen i at hun var i byen. Han var svært åpen og fascinert over Lenis historie om Nuba-folket, og mens de drakk kaffe, sa han at han skulle besøke kongen til Shilluk-folket om et par dager, og at hun mer eller gjerne kunne bli med og fotografere. Problemet var transport. Men det skulle løse seg når hun møtte på 2 turister på hotellet, en tysker og en engelsk mann, som gjerne ville bli med på ekspedisjonen dersom de delte på kostnadene. De kom seg til Fasola, hvor kongen bodde, dagen før guvernøren skulle komme. Der var det en Shilluk-krigerfestival, og tusenvis av krigere med krokodilleskinnskjold og spyd, kledd i leopardskinn med juveler, hilste kongen som om han skulle vært en gud. Når guvernøren kom, ble hun introdusert for kongen, og hun ble utstyrt med en guide som kunne engelsk. Leni bestemte seg for å tilbringe et par dager der, og til tross for at det var en krigefestival, så fant hun dette folket utrolig fredelige, og hun ble tatt imot med åpne armer. Hun tenkte over opplevelsen hun hadde hatt i Afrika, og Vestens idé om utemmet barbari på dette kontinentet. Slik hun så det, så var det Vesten som fremstod som barbarer, ikke omvendt. Når de skulle ta båten til Juba, så var den full. Og hun foreslo for sine 2 reisekamerater at de skulle kjøre dit fremfor å vente en uke på neste båt. Dette ville gjøre det slik at de kjørte gjennom området til Nuban igjen, og Leni savnet allerede sine nye venner. Tyskeren ville ha 1500 mark for turen, og alt Leni hadde igjen var 1800. Men etter å ha forsøkt å prute på prisen, så endte hun opp med å betale mannen det han ville ha. Hun skulle få se de nye vennene sine igjen, og om alt gikk etter planen, så ville hun kunne tilbringe en hel måned der. Men like etter det han hadde lagt ut på ferden, så kjørte Volkswagen-bussen seg fast. Og tyskeren og engelskmannen, de nektet å dra til hjelp, så Leni bega seg tilbake på veien til Malakal alene. Det var ikke før mørket falt på at hun innså at hun hadde glemt å ta med seg lommelykt. Men heldigvis kom hun etter noen timer over en Shilluk som hjalp henne tilbake. Da hun dukket opp ved bilen neste morgen med en redningsaksjon, satt de 2 følgesvennene og spiste frokost, og de uttrykte hverken overraskelse eller glede. Resten av turen til Nubana foregikk uten dramatikk, og to dager senere kjørte de opp til treet der Nansen-følger tidligere hadde slått leir. Mens de pakket ut, så begynte hun å høre stemmer i mørket, og etter hvert ble hun omringet av folket fra Nuba-stammen som omfavnet henne, lo og gråt, og inviterte henne med til å spise med dem. Leni følte sterkere enn noen gang at hun var kommet hjem. Men neste morgen sa tyskerne at de ikke kunne være der i 4 uker, men at de måtte dra etter kun et par dager. Leni ble rasende, men hun innså at hun ikke hadde noe valg. Nubana enset at forholdet mellom de tre ikke var optimalt, og Leni fikk låne en hytte i landsbyen. Engelskmannen og tyskeren brukte dagene på å kjøre rundt, mens Leni begravet seg dypere og dypere i Nuba-kulturen. Hun forsøkte å dokumentere alt ved å ta bilder og gjøre opptak av musikken deres. Hun skulle også få se et gravferdsritual, da en ung mann i landsbyen, Napi, ble bitt av en slange og døde. Dette var et svært gripende ritual, der alle i landsbyen bar rituell sminke, og hele 36 kyr ble offret til denne mannen, som hadde vært en av landsbyens fremste brytere. Ritualet foregikk hele natten, og i mørket var det hele en spektral opplevelse. Grupper med kvinner hadde dekorert seg med blader, og med de malte ansiktene så de ut som levende planter, som gjengangere i den sudanesiske natten. Selve graven var pyramideformet, slik at den skulle gi rom til offergavene, og samtidig ha en så liten åpning som mulig til beskyttelse mot dyr og gravrøvere. Når graven var blitt fylt opp, plasserte de en stor stein over inngangen, og denne ble igjen dekket med jord. Vennene til den avdøde brakk spydene sine i to og stakk de i jorden rundt graven, i tillegg til å plante tornebusker for å beskytte den døde. Neste dag ble hun fortalt at det skulle være en stor brytefestival i Korongofjellene, og at hun gjerne måtte bli med for å fotografere. Leni takket ja, men hun fikk ikke sagt ifra til reisefølget sitt da de gikk bare ved bilen, så hun satt av gårde på egen hånd med stammefolket. Det skulle vise seg at dette dreide seg om en enormt lang gåtur, og med den ekstreme varmen så endte det med at Leni besvimte. Da hun våknet var det til en gyngende bevegelse, og etter hvert innså hun at en av kvinnene bar henne på hodet i en kurv. Det var allerede blitt mørkt når de endelig nådde landsbyen til Korongo-Nubane. Dette folket snakket et helt annet språk enn Masakin-Nubane, men før hun klarte å tenke noe mer over det, så sovnet hun. Neste dag våknet hun i hytten til at bryterne forberedte seg på dagen med å gni inn kroppen med aske. Hun gikk ut av hytta og ble møtt av et overveldende syn. En enorm ansamling av pyntede mennesker og en flodbølge av banner og spyd. Leni forsøkte å fotografere det hun kunne, men det var svært vanskelig i menneskemylderet. Plutselig fikk hun øye på tyskeren og engelskmannen. De kom bort til henne og ba henne sette seg i bilen. Leni nektet. Hun ba om å få bli et par timer til. Men da svarte bare tyskeren. «Fint, bare bli her du. Vi drar i morgen.» «Nei», ropte hun. «Jeg har betalt for 4 uker. Dere kan ikke.» «Det kan vi», svarte tyskeren surt, og gikk ut fra området. Hun forsto at hun ikke hadde noe valg. Og motvillig satt hun seg i bilen. Nubane kom og forsøkte å dra henne ut av bilen, men med kun 300 mark og ingen muligheter for transport, så var dette den eneste løsningen. Tilbake i landsbyen begynte hun å pakke tingene sine. Men så sa tyskeren at de skulle vente en dag til med å dra, noe som betød at hun kunne vært med på festivalen likevel. En fin fyr han der. Mens hun forberedte seg på avreise, kom barna med små gaver de hadde laget til henne. Og den natten kom bryterne tilbake. De hadde bestemt seg for å droppe den siste delen av festivalen for å ta farvel, og det ble stelt i stand en stor avskjedsfest for Leni. Det var nå hun for første gang begynte å leke med tanken om å bygge et hus og slå seg ned blant nubbene. For andre gang tok hun et tårevått farvel med folk hun hadde begynt å anse for å være sin egen familie. Denne uspiselige tyskeren med Volkswagen-bussen skulle klare å presse ut de siste 300 markene av Leni for å kjøre henne til Juba. Og igjen så var Leni fullstendig blokk. Men lykken snudde. Når hun var i Bau, hovedstaten i den sørvestlige provinsen Bar El Ghazal, ble hun kontaktet av Osman Nasser Osman, som tilbød henne å bli med han på en tur gjennom den øvre Nil-provinsen. Leni kunne ikke annet enn å si at hun var blakk. Og med det så fikk hun tilsendt en konvolutt med sudanesiske penger og en flybillett til Malakal. Dette skulle bli en svært opplevelsesrik, men slitsom tur, der de kjørte gjennom det afrikanske landskapet 12 timer om dagen. Sjåføren til Eni kunne ikke engelsk, og det var en svært støvete og ristete opplevelse. Denne turen brakte dem til Buma-platået, like ved grensen til Etiopia, og i den tette og gjennomtrengelige junglen der var det fremdeles flere uoppdagede stammer. Fra tid til annen fikk hun øye på mennesker med utsmykninger hun aldri hadde sett før, men hun fikk aldri anledning til å nærme seg dem. Det var først etter denne turen hun oppdaget at en revolusjon hadde brutt ut i landet, og at denne turen til den etiopiske grensen mest sannsynlig var av militær karakter. Tilbake i Juba var igjen utfordringen å komme seg til Nairobi. Hun klarte å løse dette ved å få skyss med Rolf Engel, som var en av de som hadde vært med i Nansen-følget. I Nairobi så kom hun i kontakt med prins Ernst von Isenburg, som tidligere hadde eid en gård i Kilimanjaro, og som nå jobbet som turistguide. Han kunne språket til masaiene, og tilbød seg å ta med Leni dit for en beskjeden sum, siden hun delte hans glødende interesse for dette folket. Hun var altså blakk, men denne gangen klarte hun å få tilsendt et lån via en velstående venn, og de to la ut på ekspedisjonen for å besøke masaiene i slutten av mai 1963. Masaiene er et ganske annerledes folk enn ubaene. For det første så er de den eneste afrikanske stammen som ikke bruker musikkinstrumenter. De er et krigerfolk, og det å vise smerte eller frykt blir sett på med skam. Kvinnenes posisjon i samfunnet var også svært forskjellig fra nubaene. I nubastammene så hadde kvinnene høy anseelse, og de kunne til og med velge seg en mann, mens blant masaiene så hadde kvinner en lavere status enn kyr. Leni skulle også komme nærmere inn på dette folket, men hun skriver at hun aldri opplevde den samme vennligheten og varmen hun hadde følt blant nubaene. I august var hun klar for å dra tilbake til hjemlandet. Hun hadde ført en journal under oppholdet, og hun hadde tatt 210 ruller med film. Det var hennes første jobb som fotograf. Oppholdet hadde gitt henne en ny giv. Møtet med en så radikalt annerledes kultur hadde gjort at hun hadde glemt de harde årene i Tyskland. Den 8. august 1963 var hun tilbake utenfor leiligheten hun hadde forlatt 10 måneder tidligere. Moren ble sjokkert når hun så datteren igjen. Leni skjønte først ikke hvorfor, men så så hun seg selv i speilet. Hun var helt utmagret etter ekspedisjonen, og det skulle gå flere måneder før hun så ut som seg selv igjen. Men morens bekymringer var ikke det eneste hun hadde å bryne seg på. Hun hadde sendt bildene hun hadde tatt til assistenten Uli, som hadde lovet å fremkalle dem og gi negativene til moren. Men selv om han hadde lovet å sende henne en telegram om kvaliteten, så hadde hun ikke hørt noe. Moren så på henne. «Jeg er redd Uli kan bli et problem. Hva mener du?» spurte hun. Moren fortalte at Uli hadde oppført seg unnvikende og litt merkelig, og at hun kun hadde fått 1 av 3 pakker med filmruller. Og så fortalte hun at hun hadde funnet ut at Uli hadde fått seg en jobb som fotograf etter Leni hadde dratt. Leni fryktet det verste. Hadde han stukket av med bildene? Men til slutt så klarte hun å få kontakt med ham. Men nyheten han hadde var alt annet enn oppløftende. Han fortalte at alle de andre filmrullene hadde vært blanke, mest sannsynlig på grunn av den afrikanske tollen. Han sa videre at han ikke hadde sagt ifra til Leni fordi han ikke ville opprøre henne, og han ga henne de ødelagte filmrullene. Igjen så gikk Leni i kjelleren. Hvordan var dette mulig? Mens hun lå der deprimert, gikk noe opp for henne. Uli hadde nevnt bilder som var på rullene som angivelig var blanke, og igjen så begynte hun å lete etter den unge mannen. For å finne ut hva som hadde skjedd, så tok hun kontakt med politiet, og de fant ut av det. Når Uli hadde mottatt den andre og tredje pakken han hadde fått, så hadde han tatt filmene ut av boksene for å studere dem før han tok dem med til framkalling. Filmene ble derfor eksponert for lys, og rullene ble blanke før de ble sendt til fotolaboratoriet. Politiet dro til leiligheten hans i München, og der fant de 4 ruller han hadde glemt. Når disse ble tatt med til fotolaben, så viste det seg at de var feilfrie. Etter hvert så skulle hun også finne ut at Uli hadde solgt 30 av rullene til en fotobutikk i Sollen. Leni ga opp, og hun tilga den unge mannen når hun innså at hun ikke burde ha stolt på ham i utgangspunktet. Hun hadde tross alt opplevd verre ting før. Det aller viktigste var at bildene av Nuba-stammen var intakte, og de vakte stor oppsikt, og hun ble oppfordret til å finansiere en ny ekspedisjon med en foredragsturné. Mens hun igjen så en mulighet til å dra til Afrika, kom det enda flere sjokkerende nyheter. Vestisk TV hadde sluttet å betale for å bruke Olympia, da de mente at denne filmen tilhørte det tidligere tyske riket, og ikke Leni. Dette førte til enda en ny runde med måneder med rettssaker. Mens hennes eneste inntekt, som var inntekten hun hadde fra tysk fjernsyn, nå var revet vekk. Etter krigen hadde det tatt årevis å få tilbake filmen fra franske myndigheter, og nå var det altså Tyskland, et land som hadde vendt henne ryggen og ikke tilbudt henne hjelp når hun trengte det som mest, som motarbeidet henne. Til slutt så orket hun ikke mer, og hun inngikk et kompromiss. Selskapet som hadde rettighetene til alle filmer som hadde blitt laget under dette tyske riket, Transitfilm, skulle få 30% av inntektene resten av livet hennes. Med den saken bak seg fortsatte Leni å jobbe med Nuba-bildene. Hun tilbød dem til flere store tyske fotomagasiner, men ingen var interessert i å publisere bilder knyttet til navnet Leni Riefenstahl. Til slutt var det et lite Hamburg-basert magasin, Krystall, som takket ja til å publisere bildene, og Leni la ut på en foredragsturné som skulle gi henne sårt trengte ekstra inntekter. I tillegg så takket hun ja til å fotografere vinter-OL i Innsbruck, noe som skulle gi henne enda en kjærkommen inntekt. Suksessen i hjemlandet skulle følge henne når hun dro til USA og holdt en forelesning ved Harvard. Hun klarte å få til en kontrakt med en amerikansk filmprodusent som ville bidra med økonomisk støtte til en film om Nubana. Men det var ett skår i gleden ved dette USA-besøket. Hun hadde nemlig tenkt til å selge bildene til National Geographic. Hun skulle vise bildene og signere en kontrakt med dem klokka 17.00. Men like før fikk hun vite at visumet hennes til Sudan hadde blitt trukket tilbake, og at hele filmprosjektet var i ferd med å gå i vasken siden hun skulle fly allerede den kvelden. Hun ble nødt til å dra til den sudanesiske ambassaden for å fornye visumet. Det klarte hun, men det førte til at hun kom for sent til National Geographic. Og på grunn av at hun hadde så dårlig tid og ikke klarte å redegjøre for hvorfor hun var sen på gebrokken engelsk, så gikk hun glipp av kanskje en av de aller største mulighetene hennes som fotograf. Den 25. oktober 1964 fikk Leni sendt av gårde det første utstyret til ekspedisjonen. Mens hun feiret dette med et glass vin, kom det dramatiske nyheter på radioen. Det hadde vært revolusjon i Sudan. Hele regjeringen var blitt arrestert. Dette var tragisk for prosjektet, ettersom det var den sittende regjeringen som hadde tilbudt henne hjelp. Det å reise ut i øde områder i Sudan var vanskelig nok fra før, og situasjonen så nå helt håpløs ut. Revolusjonen raste i 3 uker, mens båten med utstyret fremdeles var på sjøen. Det var først i midten av november Leni kunne sette seg på et glissent fly med kun 6 andre passasjerer. Når hun gikk av flyet, var det første hun så veltede biler som lå strødd overalt. Men til tross for dette så klarte hun å oppdrive en drosje. Hun ble kjørt til huset til noen tyske venner av henne. Og de fortalte hvordan revolusjonen hadde startet med noen studentprotester, hvor sør-sudanesere krevde de samme rettighetene som de i nord, og for å få en slutt på korrupsjon. Det hele hadde eskalert, og hundrevis av mennesker hadde mistet livet. Situasjonen hadde blitt roet ned, men det var fremdeles gateslagsmål og alt annet enn trygt utendørs. Leni tenkte på sin gamle venn Abu Baker og dro til regjeringsbygget for å se etter ham. Og hun fant. Han hadde ikke blitt arrestert. Hun spurte han om muligheten til å dra og besøke Nubaen igjen. Han svarte at hun måtte være tålmodig og se an hvordan situasjonen utviklet seg. Utstyret kom som planlagt, og Abu Baker fikk ordnet de nødvendige tillatelsene. Nå gjensto det bare å vente. Revolusjonen blusset opp igjen. Flyplassen ble ødelagt, og for første gang i konflikten ble europeere skadet. Og med det ble stemningen blant crewet stadig dystrere. I midten av desember hadde situasjonen roet seg ned, og de bestemte seg for å forsøke seg på ekspedisjonen. Endelig skulle Leni få realisert sin drøm om å lage en film om Nuba-folket. Ferden dit foregikk uten mer dramatikk, og hun ble tatt imot med enda mer glede enn ved sitt siste besøk. Det var svært varmt på den årstiden, med 43 grader i skyggen. Nubaene hjalp til med å grave et hull i bakken slik at filmrullene ikke skulle skades i varmen. Leni begynte å bekymre seg over hvor uinteresserte de to følgesvennene hennes var. I Tyskland så hadde de vært svært så entusiastiske over tanken på å dra på eventyr i Afrika. En dag etter de hadde kjørt frem til post i Kadugli, fikk hun skrekkelige nyheter. Moren hennes var blitt svært syk og var lagt inn på sykehus. Det ble for mye, og hun bestemte seg for å avbryte arbeidet og dra tilbake til Tyskland. Hun skrev ned instrukser til crewet med hva de skulle gjøre mens hun var borte, og fikk de til å kjøre henne til Kadugli, hvor det ventet et telegram. Det var den 18. januar 1965. I telegrammet kunne hun lese: «Din mor er død. Vent på ytterligere instruksjoner.» Og det var slutten på den nest siste delen av historien om livet til Leni Riefenstahl. Bildet Leni først så av Nubane var et som var tatt av den brittiske fotografen George Roger, som kjent for sine bilder fra frigjøringen av Bergen-Belsen, samt sine bilder fra Afrika. Han skulle gå kraftig ut mot Leni etter at bildene hennes ble publisert, og beskyldte henne for å forårsake fallet til Nuba-kulturen. Roger fortalte at Leni hadde tilbudt ham penger for å fortelle om hvor man kunne finne dette folket, men at han hadde nektet på grunn av besøket til Bergen-Belsen. Leni på sin side krediterer Rogers i sin første fotobok fra 1973 som den som inspirerte henne til å studere dette folket. Men selv Roger kunne ikke stikke under en stol at bildene Leni tok var unike og en kvalitet han selv aldri klarte å oppnå. Det at det svært mange bilder av nakne mennesker var selvsagt også noe som skulle hjelpe til med å stemple Lenis arbeid som mindreverdig og opportunistisk. Men etter å ha gått gjennom livshistorien hennes frem til dette punktet, så tror jeg nok mer enn følte at hun hadde funnet et slags harmonisk idealsamfunn der hun endelig kunne føle seg velkommen og være seg selv, og at det var ønsket om å skildre dette som drev henne til å dokumentere denne døende kulturen. Og jeg må vel si jeg synes nok det litt i overkant å gi Leni Riefenstahl skylda for at Nuba-kulturen gikk under. Det liksom ikke måte på hva den dama skal få skylda for. Bildene hun tok i en klasse for seg selv. De siste ukene har jeg diskutert disse med diverse mennesker for å se hvordan folk i 2020 reagerer. Selv så synes jeg de ser ut som noe som har sakset rett ut fra en fantasyfilm av typen Conan. Det noe som ser nærmest uvirkelig og drømmaktig ut med det hele. En respons jeg har fått nesten hver gang er overraskelsen over hvor gamle disse bildene er. For de ser på en merkelig måte veldig moderne ut, til tross for at de samtidig har noe uraktig over seg, noe som selvsagt blir forsterket når man vet at man ser bilder av en døende kultur med røtter gudene vet hvor langt tilbake i tid. Jeg har bestemt meg for kun å lage én episode til i denne serien. Jeg føler jeg har dekket det mest essensielle av livet hennes i disse 5 episodene. Men det betyr ikke at det ikke er mer å ta av. Dama skulle blant annet lære seg å dykke og begynte med undervannsfoto etter fylte 70 år. For hun ble gammel. Hun levde til den respektable alderen av 101 år når hun døde i 2003. Så det kan bli en liten utfordring å oppsummere den siste delen av livet i en enkelt episode. For dramaet det tok ikke slutt på 60-tallet. Så da må jeg nok skifte litt gir i historiefortellingen om vi skal komme til veis ende. I neste episode skal vi blant annet se litt mer på opplevelsene hennes i Afrika, og hvordan hun etter hvert også ble omfavnet av en del av filmindustrien, som en av bransjens store pionerer. Og så dukker jo L. Ron Hubbard opp på et tidspunkt også da. Og det er jo litt artig, siden Aleister Crowley utrolig nok glimrer med sitt fravær i denne fortellingen. Så fram til neste og siste del i denne serien, så vil jeg takke alle Patreons. Alle dere som har donert, og dere som har kjøpt merch, og ikke minst hver og en av dere som hører på. Jeg vil minne om at det nå er mulig å skaffe seg en skikkelig Hemingway-esk notatbok på tåkeprat.com. Fram til siste delen så gjenstår det bare å si på gjenhør.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.